რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია რუსთავიორის სტილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე რუსთავიორის მფლობელთა ადვოკატები საპაიქრო სიტყვას დაასრულებენ, რის შემდეგაც მოსარჩელი და მოპასუხე მხარეები რეპლიკებით წარსკებიან. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარეობს მომღერალ სოფო ნიჟარაძის დაკითხვა. მოწმის სტატუსით მისი დაბარება განაპირობა უკრაინული ინტერნეტ საიტების მიერ 2 ნოემბერს გავრცელებულმა აუდიო ჩანაწერმა, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს ნიჟარაძესთან ოდესის გუბერნატორს ის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარს. ჩანაწერის თანახმად სააკაშვილი საუბრობს მოსალოდნელ სისხლის ღრაზე, ნიჟარაძე კი შეურაცხყოფელი ფორმით მოიხსენიებს რუსთავიორის ჟურნალისტ ნოდარ მელაძეს. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში დაკითხვის დაწყებამდე სოფო ნიჟარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აუდიო ჩანაწერი ფაბრიკაციაა. საქართველოს სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურატურას მოუწოდა შეისწავლოს უკრაინული ინტერნეტ გამოცემების მიერ ბოლო ხანს გამოქვეყნებული აუდიო ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების და მათი გავრცელების საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ აუდიო ჩანაწერები ინტერნეტ სივრცეში განთავსდა უკრაინული ბლოგებიდან, არ შეიძლება უგულებელ ყოფილი იყოს საზოგადოების მაღალი ინტერესი საქართველოს სამართალდამცავ უწყებათა მიერ ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების დადგენის და მათ მიერვე შესაძლო გასაჯაროების ეჭვის გამოსარიცხად, ნათქვამია ომბუდსმენის აპარატის განცხადებაში. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე გაურკვეველია, წარმოადგენს თუ არა გავრცელებული ჩანაწერები საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ოპერატიული თუ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებულ ინფორმაციას. სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი მოითხოვს, რომ სახელმწიფო რესურს იყენებდეს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად, ადამიანის პირად სივრცეში სახელმწიფო შეჭრის პროცესი კი მთლიანად უნდა ექცეოდეს კანონით დადგენილ ჩარჩოებში, რომლის ერთ-ერთ ფორმას მსგავს ჩარევაზე სასამართლო ხელისუფლების კონტროლის მექანიზმი წარმოადგენს, თქვამია ომბუდსმენის აპარატის განცხადებაში. სახალხო დამცველს არასაკმარისად მიაჩნია ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ფარული ჩანაწერების წარმომავლობის და გავრცელების გამოკვლევა დაიწყო სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების მოწყობის მუხლით, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ დრომდე უცნობია ხორციელებდა თუ არა რაიმე სახის ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მთავარმა პროკურატურამ უნდა დაიწყოს გამოძიება გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების და გასაჯაროების ფაქტის გამოსაკვლევად. სხვა მხრივ ვერ იქნება უზრუნველყოფილი გარეშე დამკვირვებლის ნდობა ჩატარებული გამოძიების მიმართ, ნათქვამია ომბუდსმენის აპარატის განცხადებაში. საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა კვლავ ძლიერია და ორივე მხარე სრულად აცნობიერებს ამ თანამშრომლობის და პარტნიორობის შემდგომი გაცლიერების მნიშვნელობას. ამის შესახებ ვაშინგტონში ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, უსაფრთხოების, ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების, ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ყოველდღე ვართ მოწმენი მცოცავი ანექსიისა, რაც გამოიხატება ტერიტორიების მილიტარიზაციით, ეგრეთ წოდებული საზღვრების გავლებით და საოკუპაციო რეჟიმებთან ხელშეკრულებების გაფორმებით. ეს კი საფრთხეს უქმნის მთლიანად რეგიონის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან ასევე ისაუბრა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე და იმედი გამოთქვა, რომ ვარშავაში ნატო სამიზე სათანადოდ შეფასდება ქვეყანაში წარმატებით განხორციელებული რეფორმები. გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მზადყოფნა განაგრძოს წვლილი შეტანა გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ამავე სესიაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ენტონი ბლინკენმა დაადასტურა ვაშინგტონის მხარდაჭერა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის მიმართ. ჩვენ ერთგულნი ვრჩებით ბუქარესტის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება, განაცხადა ბლინკენმა. მან შეერთებული შტატებით სახელით საქართველოს მადლობა გადაუხადა მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილისთვის და პატივი მიაგო მისი შესრულებისას დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს. სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი და რუსეთს ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში მოდაზე და ქალებზე ვილაპარაკებთ. მოდაზე, მოდის ინდუსტრიაზე, სამოდელო საქმეზე, მისაბაც მოდელებზე, მათ გარეგნობაზე, მოდურ სტანდარტებზე, სასურველ პარამეტრებზე. როგორ იცვლება მოდის სტანდარტები წლიდან წლამდე და როგორ ცვლიდა ის ქალების ყოფას. მოდას აყოლილი ქალები ბჭყალებში და მათი ფსიქოლოგია და ხარკი, რომელიც ძალიან ძვირად ფასობს ზოგჯერ. ამ თემებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუდიიდან ვისაუბრებს ლიკა ბარაბაძე, ფსიქოლოგი. მოსვლას ვერ ახერხებდა და შესაბამისად სატელეფონო ჩართვა გვექნება ეკა იმერლიშვილთან. ეკა გახლავთ ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. შეთანხმებით, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის ან ვიდეო რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ უცქიროთ გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები და უსვათ ჩვენ სტუმრებს. მე ახლა ერთი მუსიკალური ნომრი განხანგრძლივობის დაგემშვიდობებით და უკვე სტუმართან ერთად, ლიკა ბარაბაძესთან ერთად დაუბრუნდები გადაცემაში. We'll be right back. დავბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით უკვე სტუმართან ერთად ლიკა ბარაბაძე ფსიქოლოგი. დიდი მადლობა ლიკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლიკა,
მოგესალმებით და ძალიან მიხარია რომ მომიწვიეთ.
ჩვენს ძალიან მიხარია მოწრფელად თქვენი სტუმრობა გადაცემაში და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თან, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო სანახავადაც და მოსასმენადაც თემაზე, თან სტერეოტიპებთან დაკავშირებულზეც, მოდაზე უნდა ვისაუბროთ ერთი სიტყვით, მოდაზე და ქალებზე. მოდაზე როგორც ინდუსტრიაზე, მოდაზე რომელიც აღელვებს, ასე ვთქვათ, ქალებს ოდითგანვე და ზოგჯერ იმაზეც, რომ ეს მოდა, ფრთეთ ბჭყალებში მოდა საყოლილი ქალები ხშირად მსხვერპლის კი ხდებიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, ამ მოდის. მოდით თავიდან დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, სათავეებით, როდის შემოვიდა საერთოდ მოდა ქალის ყოფაში და რა შეცვალა ქალის, ასე ვთქვათ, საერთოდ რატომ დადგა დღის წესრიგში ქალის მოდის შექმნა, ასე ვთქვათ, მოდური სამოსის და ასე შემდეგ, როდიდან ხედავთ ანუ ქალს უკვე მოდის ინდუსტრიაში?
დიახ, ანუ როდის ემიჯნება უბრალოდ ტანსაცმელი რაღაცა მოდურ მიმართულებებს?
კი.
ასე მე-18 საუკუნიდან, როკოკოს ეპოქიდან. იქიდან გამომდინარე, რომ მანამდე ქალები დიდად არ ჩანდნენ.
აი ეგვიპტე კლეოპატრა და ასე შემდეგ, ეს
საკი. კი. ეგვიპტე კლეოპატრა და ანტიკური რომი და ასე შემდეგ მაშინ იყო. მე მაქვს საუბარი უკვე დასავლურ ცივილიზაციაზე, ისეც როგორც ჩვენ ვიცნობთ, ასე ვთქვათ, შუა საუკუნეებიდან რო დავიწყოთ, მაშინ მამაკაცის ტანსაცმელმა უფრო მოიპოვა სტატუსი ვიდრე ქალის, რადგან მამაკაცები უფრო ჩანდნენ საერთოდ. ანუ მეორე უკვე ქალს როლი შეიძლება სტერეოტიპული, შეიძლება დამაკრინებელი, მაგრამ რაღაცა როლი გაუჩნდა საზოგადოებაში, მანამდე საერთოდ უროლო იყო. ჩვენ რო დავაკვირდოთ შუა საუკუნეების ფერწერას, ანუ 10-ით ასეთი ტომრები, აქაც თავზე რაღაცა აქვს და უბრალოდ მხოლოდ სახე უჩანთ. აი ეს ვერმეერის
რადგანია
ამ პერიოდის მე. აი ესე ვთქვათ, როკოკოში უკვე ხდება აფეთქება არამხოლოდ მოდაში, ანუ საერთოდ ხელოვნებას, მოდას და ტანსაცმელს მე განვიხილავ ასე კულტურულ და ხელოვნების ჭრილში. ანუ როგორც ყველაფერში როკოკოს დროს მოხდა აფეთქება და იყო ძალიან ბევრი და ძალიან გადატვირთული, ასე მოხდა ზუსტად მოდაშიც. და ამ დროს მარტო კაცებს კი აღარ ჰქონდათ როლი, არამედ მაგალითად საფრანგეთში სამეფო კარზე გამოჩნდნენ ქალები, რომლებიც იყვნენ ამ ფრანგი მეფების საყვარლები და ერთ საყვარელს მეორე ცვლიდა და ყველას თავისი რაღაცა შემოჰქონდა და თავის სიტყვას იძახდა. მე ვერ გეტყვით, რომ ეს როლი ძალიან სასიამოვნო იყო ან ქალისთვის ფუნქციური, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ქალები გამოჩნდნენ, ქალები გახდნენ ცნობილები, სახელები როგორც არის ეს მაგალითად მადამ პომპანდური და ასე შემდეგ, ჩვენ დღემდე ვიცით, ანუ მათ დაიწყეს ტრიალი. როგორც კი ქალი გახდა სახე, მან შემოიტანა რაღაცა მოდა.
ანუ ხო, ქალის სოციალურ როლს უკავშირდება მოდის შექმნაც. ეხა ანუ მე მინდა კითხოთ, ანუ თვითონ ქალები მონაწილეობდნენ, ასე ვთქვათ, ამ მოდის რაღაცა ტენდენციების შექმნაში, თუ გარედან ხდებოდა, აი როგორადაც მათ დიზაინერი ხედავდა ამ კერავი, ასე ვთქვათ, იმის მიხედვით აცმევდა?
ნუ პრინციპში მე-20 საუკუნემდე ყველა ტანსაცმელს ქმნიდა კაცი. შეიძლება კერავდნენ ქალები უფრო ინდუსტრიული რევოლუციის დროს, როდესაც მანქანები წამოვიდა საკრავი, მაგრამ ქმნიდა ყოველთვის კაცი. და შესაბამისად ძალიან დიდად ტანსაცმელი ასახავდა იმას, რას ფიქრობდნენ კაცები, როგორია ქალის როლი საზოგადოებაში. რაღაც ეპოქაში მეტად, რაღაცაში ნაკლებად, თუმცა მაინც ეს იყო კაცის ხედვის ამსახველი. და ზოგადად იმ კულტურის, რომელშიც მოღვაწეობდა ქალი და კაცი და როგორც წესი ეს კულტურა იყო პატრიარქული.
კი ბატონო, მოდის, ასე ვთქვათ, შემქმნელები ითვალისწინებდნენ თუ არა მაშინ, თუნდაც როკოკოს დროს და უშოთ გარეგნულ ნიშნებს, მაგალითად იმას, როგორ უნდა, არჩე რაღაცა და უშოთ სტანდაბალი იყო კონკრეტული ქალი, შესაბამისად რაღაცა ფუსლი შემოდიოდა ან ასე შემდეგ. ანუ მხოლოდ სოციალური როლები განაპირობებდა რაღაცა სამოსის დიზაინს თუ ასე, ასე ვთქვათ, სხვა ნიშნითაც ხდებოდა?
არა, ესეთ ინდივიდუალურად.
შემდეგ აი მაგალითად, ხო, მოდის გიხდით გადაწყვეტ ინეფრიკა. დაუშვათ აი პირობითად რომ თქვა თუ ვიღაცას, არ ვიცი, შეძლება დიდი ზომის ცხვირი ქონდა და შესაბამისად რაღაცა დიდი ზომის პარიკი შემოვიდა. ამან შემდეგ რაღაცა სხვა ფენებშიც ასახვა პოვა. საერთოდ აი ფენ სადამდე ჩადიოდა ასე თქვა მოდა.
ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა. ზოგადად დასაწყისში განსაკუთრებით მოდის მატარებელი და შემქმნელი იყო არისტოკრატია და აი ამ გარკვეულ არისტოკრატიაში ვინც იყო ლიდერი არისტოკრატი მომენტისთვის იმას შემოქონდა და ქვემოთ ქვედა ფენებზე ეს აღარ იფილტრებოდა რადგან არისტოკრატიას ჰქონდა ისეთი ფუფუნება რომ ეტარა არაფუნქციური ტანსაცმელი ანუ არისტოკრატიას ჰქონდა როლი რომ ყოფილიყო ლამაზი დეკორატიული და მოცეკვავე და პორტრეტებში კარგად გამოჩენილიყო მაშინ როდესაც მთელ დანარჩენ ქვეყანას ევალებოდა რომ ემუშავა ხო ანუ ის უკვე დანარჩენ ქვეყანაში ასე ვთქვათ კი არის ან ტენდენციები რა ცუია ტანსაცმელი, მაგრამ იქ მთავარი არის რომ იყოს გამძლე, იყოს კომფორტული, შენ შეძლო იქ დარგო, დათესო, ბავშვს მოუარო და ასე შემდეგ. მოდამ ქვემოთ ჩამოსვლა დაიწყო მხოლოდ ასე ვთქვათ 19 საუკუნის შუაში. როდესაც ინდუსტრიულმა რევოლუციამ გახადა შესაძლებელი რომ ბევრი ტანსაცმელი მასობრივად ყოფილიყო წარმოებული უფრო იაფად და შესაბამისად მეტ და ასევე ბურჟუაზია გაძლიერდა და მოქალაქეებს მიეცათ მეტი როლი ვიდრე ჰქონდათ მანამდე მანდადან საერთოდ მოქალაქეობრივ შრედიტად არც არსებობდა და აი მასობრივ კულტურაში უკვე გადადის მე-20 საუკუნეში განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერე უკვე იწყება ისეთი მოდა როგორცაც ჩვენ ვიცნობთ ეხლა რომ ძალიან ორი მას პროდუქცია არის და ნაკლები ინდივიდუალური ეს ჰაუ კუტურს რასაც ეძახით ან
ხო მაღალი მოდა
მაღალი მოდადია
როდის გახდა ასე თქვა ინდუსტრია მოდა ან როდის დაუშვათ რეკლამა შემოვიდა მოდის სამყაროში და პოდიუმზე ასე თქვა მოხდა აი იმ როკოკოს პერიოდში ასე თქვა იმ როგორ თავაზობდნენ ასე თქვა
ისობიექტებს ხო წებთან ჩვენ ვნახავთ როგორ გადადიოდა ეს და როგორ ასახავდა ქალის ტანსაცმელი რა ხდება ირგვლივ
კი ბატონო
ანუ თავიდან ნუ როკოკოთი ვიწყებ ეს როგორც გითხარით, რომელიც დაუპირისპირდა მე-17 საუკუნის მკაცრ ტანსაცმელს, ანუ ხშირად მოდა და არ მხოლოდ მოდა ხელოვნებიდან, თუნდაც მეცნიერება დაპირისპირებაზე იზრდება. და ეს იყო მე ვიქნები ექსტრავაგანტული, მე ვიქნები კაპრიზული, მე ვიქნები რომანტიული და ელეგანტური. და წამყვანი გახდა ფრანგული ტანსაცმელი მაგ პერიოდში.
ანუ საფრანგეთი არის ასე ვთქვათ ცენტრი.
დიახ, ამ დროს არის ცენტრი, არამხოლოდ მერე კი. არამხოლოდ მოდის ბევრი რაღაცის, ანუ დიზაინის ეს თუმცა მაგალითად მამაკაცის ტანსაცმელში ინგლისური გავლენა ჩაყავს ამ შემთხვევაში. და ძალიან ბევრი ტანსაცმელი აცვია ხალხს ამ დროს. შეიძლება თვითონ არც იცმევს, აცმევენ. თვითონ ვერ ჩაიცმევს ელემენტარულად. ანუ ზედა ტანსაცმელზე ეს არის ქვედა ბოლო. შემდეგ არის მუცელზე და მკერდზე დასამაგრებელი სამკუთხედი, რომელიც სპეციალურად ემაგრება. და ქვემოდან გვაქვს კორსეტი, ძალიან რიგიდული მასალისგან გაკეთებული და ფრანგულად ამას ქვია პენიე, ანუ ქვედა, ასე ვთქვათ, რაც ზრდის ქვედა ბოლოს. და პრინციპში ფრანგულ რევოლუციამდე ეს სილუეტი, ანუ კორსეტი წელი, ამოღებული ძალიან დეკოლტე ნახვარი მკერდი ჩანდა და ფართე კაბა, ეს სილუეტი დარჩა ფრანგულ რევოლუციამდე. იცვლებოდა მხოლოდ დეკორაციები ზემოდან
რაღაც. ანუ აი რამ განაპირობა საერთოდ აი ამ ზაი ამ სილუეტის შექმნა? რომელიც მეორე დიდხანს პრინციპში მიყვება წვრილი წელი 70-80-90-80 გვიანობამდე, ასე ვთქვათ, მოყვება, ანუ ვიწრო წელი ყოველთვის ითვლება.
კი, კი, ვიწრო ყოველთვის
არა. არა,
არა. და მე ვისაუბრებ ეპოქებს, როცა არა. ითვლება ქალურად, ითვლება რომ კერდი უფრო ჩანს ვიწრო წელის ფონზე და ექსტრავაგანტულობას აქვს ადგილი ამ ძალიან ფართო კაბებში. აღარ ეს არ არის მრგვალი ფართო კაბა. ეს არის მარჯვნიდან და მარცხნიდან გამოწეული კაბები, თუ გახსოვთ. ხანდახან ეს ქვედა ნაწილი ორი ნაწილი იყო, ერთს მარჯვნიდან იკეთებოდა, მეორეს მარცხნიდან. ისევე ტრიალი შეგეძლოს და ცეკვა. და ნუ ადგომა დაჯდომა. პრინციპში მეტი არაფერი არ გევალებაში.
ესეთი შეხლო სასიამოვნო სატარებელი არ იყო ალბათ, ხო?
არა, მაშინ ტანსაცმელი არისტოკრატიაში კომფორტისთვის არ იყო, თუნდაც თქვა ძალიან რთული იყო. და იყო ძალიან მოდაში ლიონში გაკეთებული აბრეშუმი, როგორც მასალა. ანუ მე სულ ვისაუბრებ სილუეტსა და მასალაზე.
კი ბატონო.
და აბრეშუმის კაპები ასევე მაქმანები. და რომ წარმოვიდგინოთ იმ ეპოქის მაგალითი ქალბატონი ან მადამ პომპადური, ანუ რაც ეცვა, აი ეს არის იმ ეპოქის ყველაზე ესეთი. და მე ამის აპირისპირო ჩემოვიდა ანგლომანია და ამ მადამ პომპადურს ეცვა ფრანგული კაბა, ასე ვთქვა ტერმინი. და ანგლომანიში ცოტათი უფრო მარტივი ტანსაცმელი იყო, თუმცა ეხა რო გადახედო, ნუ არ არის მარტივი, მაგრამ იმასთან შედარებით და ცოტათი უფრო სასიარულოდ და გაზართობად გამოიყენებოდა, რასაც ძალიან მიყვებოდა მაგალითად მარია ანტუანეტი. და ამავე დროს კაბებთან ერთად ამ ეპოქაში შემოდის რაღაცა გადასარევი დიდი ქუდები და პარი კები. და იმ ხელა დატვირთვა აქ ამ პარიკს, რომ ქალი ცეკვავდა კი არა, ხათან ძლივს იჯდა ამ პარიკში. და პარიკი იყო ძალიან დიდი და ზემოდან კიდე რაღაცეები ედგა. ანუ შეიძლება ეყოფილიყო ხილის კალათა, ეს შეიძლება ეყოფილიყო გემის მოდელი. Ну, нанахი გვაქვს ფერწერაში, ხო? აი, მარიან ტონატა რო გავიხსენოთ, კაბა ცოტათი ნაკლებად მძიმეა ცვია ვიდრე მადამ პოპანდორს, მაგრამ თავზე ადგას რაღაცა საოცარი რაღაცეები. მე მასას რასადრადის თამაშა სპორტულ ასადრადში და იქ იყო კითხვა, რომ როდესაც მიყავდათ გილიოტინაზე, ის თავის ამაში იდგა მუხლებზე. აჰა. ეშაფოტამდე. სატრანსპორტო საშუალებას ვერ მიხსენებ ახლა. რუსული სიტყვა მაქვს ეტოში რა. და ხალხს ეგონა რომ ლოცულობდა და რატო იდგა. იმიტომ რომ არეტეოდა პარიკი.
თავისუფლების წინაც ეხურა ასეთი პარიკი, ხო?
ხო.
აი ეს ერთობოდნენ, ასე ვთქვათ, დიზაინერები ამ
დიზაინერებიც და ქალებიც ერთობოდნენ, იმიტომ რომ აი ეს ზამფრივოლი,
ხო, იმიტომ რომ აი ეს საფეა, ეს ხატი დაუშვათ ქალის ასე წარდგომა საზოგადოების წინაშე. და აი რას გამოხატავდა საერთოდ, იმიტომ რომ ადვილი არ იყო, ხო, ანუ საერთოდ მოდა გამარტივდა ალბათ 70-იანი წლები, ხო, ანუ როცა კომფორტული
გამარტივდა, ასე ვთქვათ.
როცა მოსმა შეიძლება კომფორტის და არა დაუშვათ ესეთი რაღაც თოჯინის რაღაცა სამშვენის რაღაცა გარეგნული ნიშნებით და სამახსოვრებელი ტიპაჟის დამეჭდილება, ხო?
აჰა. ნუ ეს წარმოიდგინეთ, რა აქვს ამას ფონად. ამას აქვს ფონად რაღაცა შპალერი, რომელსაც ახატია 500 რაღაცა, დაგრეხილ ფეხებიანი სკამები, რაღაც ეს ბალეტის მოცეკავე კავალერები და დამები, ნუ ეს რაღაც მუშკეტერების ეპოქა. ხო, და ნუ იქ რომ ჩაგეც იქ ძალიან ექსტრავაგანტული რაღაცა უნდა გცმოდა, რომ ამ შპალერის ფონზე ელემენტარულად დიახ, და ამ რაღაცა ოქროსფერებში და ჩახოჭუჭობაში, ანუ ეს მე მაქვს ძალიან ბევრი ფული, ეს არის ბაროკოსთვის დამახასიათებელი ძალიან ისეთი ელემენტი და მე ამას ვაჩენ მაქმანებში, აბრეშუმში, ამ 500 მეტრიან ტანსაცმელში,
ხო, შლეიფებში და ასე შემდეგ.
აი 90-იანებში მოხდა ძალიან საპირისპირო 1780-იანებზე მაქვს საუბარი. მოხდა აბრეშუმიდან მატერიაზე გადასვლა და მოქალაქემა ამით გამოხატეს თავისი პროტესტი არისტოკრატიისადმი. ეს აბრეშუმები და რაღაც მაქმანები დაივიწყეს. ამ მაქმანის კეთებას ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდა, ანუ შენ თუ მაქმანი ქონდა, ეს ძალიან დიდი
სტატუსი იყო. მოქარგვა.
კი, კი.
თან ხო იქ დაფებს ხონდა მნიშვნელობა, როგორი იყო იქ ოქროს ზაფები
და ასე შემდეგ. კი, კი. და როდესაც აი უკვე ფრანგული რევოლუციის დროს თუ კი შენ გეცვა ფერადი, წეტელა და მძიმე, შენ ითვლებოდი ანტირევოლუციურად და ექსტრავაგანტულად, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე საჭმელი ჭირდა და შენ ამ დროს ნუ რაღაცეებში. და მოხდა პირველი ესეთი დიდი რევოლუცია ტანსაცმელში, რომ ქალებმა გაიხადეს კორსეტი. აი ფრანგული რევოლუციის დროს იყვნენ ესეთ რევოლუციური ქალები და შემდეგ იმპერიის დროს როკოკო შეცვალა ნეოკლასიკურმა სტილმა, იმიტომ რომ შემოვიდა მოდაში ძველი ანტიკური რომაული და ბერძნული ღირებულებები. და რაღაცა პერიოდი ხალხი ცხოვრობდა ამ, რა ვიცი, თუ გინდათ ილუზიაში, რომ დაბრუნდა ძველი საბერძნეთი და შეესაბამება შემამისად ტანსაცმელთმაც ძალიან მიბაძა ტოგებს და რაღაც ასეთ ტანსაცმელს და
მოდა ანუ არის პოლიტიკის ნაწილი, პოლიტიკური ცხოვრება.
აბსოლუტურად, იმ პერიოდში ძალიანა განსაკუთრებით.
მერეც ალბათ ყოველთვის არ ხომ პოლიტიკოსის ცოლებს მაგალითად ხშირად აფასებენ იმით რა აცვია და ასე ვთქვათ კლასს.
კი, კლას აუცილებლად. ეგ ძალიან უნიკალური პერიოდია მოდაში, იმიტომ რომ იმდენად რამდენად მაშინ ქალებმა გაიხადეს, მე მგონი ეხაც არ ხდიან. იმიტომ რომ უცებ გადავიდნენ ჩვეულებრივ მასალაზე. კორსეტი რადგან მოიცილეს სხვა საცვალი იმ მომენტისთვის არ არსებობდა, ნუ ეცვათ გამჭირვალე ღია ფერის კაბები. ეს არის აი ჯოზეფინა რო წარმოვიდგინოთ, ოღონდ დასაწყისში. და რომ უყურებთ ფერწერას მაშინ აი ღამის პერანგებს გავს პრინციპში რაცაც ვიეთ. და
მქამიხავნენ ისინი იმ ასე ვთქვათ იმ სტარებს.
ამ დროს იყო ლედი თავისუფლება, რომელსაც ფერწერაზე ხატავდნენ, რომელსაც ზუსტად ეგაცვია სხვა ჩვენ კიდე ეს ჩამოხო. ამ დროს ქალები გახდნენ აქტიურები. ცოტათი მეტი განათლება მიიღეს ჯოზეფინას აქვს ძალიან დიდი გავლენა. ამ დროს რა დროს ეს ექსტრავაგანტიზმია, როდესაც ჩვენ ვართ მოქალაქეები, ანუ ამას თავის რომანტიკა აქვს. აი ეს მაღალი წელი მკერდის ქვეშ და შემოვიდა იდეა, რომ ტანსაცმელი კი სკულპტურა კი არ არის, ანუ ტანსაცმელი კი არ ძერწავს ქალის ფორმებს, მანამდე თქვენ მკითხეთ ინდივიდუალურ ფორმებს თუ იყო მორგება და არ იყო. პირიქით, ჩვენ ამ კორსეტებს იმისთვის იცმევდი, რომ გამოგეწერცა სკულპტურა გაგეხადა. აი ახლა ტანსაცმელს აქვს როგორც დამფარავი და არა სკულპტურის როლი. ასე ვთქვათ, ფუთავს. და ეს თავისუფლად ვარდება. ნუ ამას დადიოდნენ, მერე გაიყინენ. და ზამთრისთვის ნაპოლეონმა ეგვიპტიდან ჩამოიტარა ინდოეთი, ეგვიპტეში მოხდა ინდოეთიდან, კაშმირიდან მასალები. და ნაპოლეონმა ჩამოიტანა ეს ეგვიპტიდან და მე შალები მოიგეს. და სხვა შეიძლება შალები ჩავიდა ქვედაფენებამდე.
აჰა.
და აი ამ დროს საფრანგეთმა საბოლოოდ დაიმკვიდრა როგორც ქალის მოდის ლიდერობა, იმიტომ რომ ყავდათ ნაპოლეონი. მაგრამ ამავე დროს მე-19 საუკუნე დაიწყო და ეს ლიონის აბრეშუმი, რომელიც ძალიან წამყვანი იყო საფრანგეთის ინდუსტრიისთვის, შეიცვალა უფრო მარტივი ტანსაცმლით, რომელიც ინგლისიდან შემოდიოდა და ეს ნაპოლეონს არ მოეწონა. და ამიტომ ნაპოლეონმა თქვა, გამოსცა იმპერიული ბრძანება, რომ ფორმალურ რაღაც ღონისძიებებზე ისევ აბრეშუმს ვიცმებ.
აჰა.
და აი კაკას უკაცრავად ჟარგონებში აი ნაპოლეონის კორონაცია, ცნობილი ტილო რომ არის, იქ ჯოზეფინას აცვე აბრეშუმი. და ამ დროს ნელ-ნელა გადის ეს რომანტიკა და დემოკრატია. კაბა ცოტათი დამოკვდა. დაბრუნდა
ისად კოჭზე
ამოვიდა. კი, მაგრამ ყველა ტანსაცმელზე მოთხოვნა ისევ დაბრუნდა. და შემოვიდა პირველი ლიფის პროტოტიპი, რასაც ქვია ბრაზიერე ფრანგულად, რომ ცოტათი მაინც რაღაც დაეფარა. მაგრამ შეიძლება დადიოდნენ. და შემოდეს 1800-იანებში, ასე ვთქვათ, რომანტიკული სტილი. რომაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს რომანტიკული.
უნდა გაგაცხადინო ლიკა საინტერესო საუბარი, იმიტომ რომ საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაგვეციოს. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე გვერდითა სტუდიაში და ემზადება ახალი ამბების გასაცნობად და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში, ისევ ლიკა ბარაბაძესთან ფსიქოლოგთან ერთად ისევ გავაგრძელებთ მოდაზე და ქალებზე საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოგრანდულ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა კიდევ სამი აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის და საქართველოს პარლამენტის წევრის ნუგზარ წიკლაურის საუბარს პერმანენტული აქციების დაწყებაზე, მას შემდეგ რაც მოსამართლე რუსთავი ორის შესახებ გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. თავად ნუგზარ წიკლაურმა აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ჩანაწერები თავად არ მოუსმენია და კომენტარს მას შემდეგ გავრცელებს, რაც ამ მასალებს გაეცნობა. თბილისის საქალაქო სასახლეში სამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბარ ხალვაში სარჩელის განხილვა. დღევანდელ ცხდომაზე რუსთავიორის მფლობელთა ადვოკატები საპაიქრო სიტყვას დაასრულებენ, რის შემდეგაც მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეები რეპლიკებით წარსდგებიან. რადარებიდან გაუჩინარების წინ რუსული კომპანიის კოგალი მავიას კუთვნილი აერობუსის საბორტო თვითჩამწერებმა საშტატო ფრენისთვის უჩვეულო ხმები დააფიქსირეს. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით იუწყებას აგენტო ინტერფაქსი. მისი წყაროს ცნობით, ჩანაწერის თანახმად ბორტზე შექმნილი ვითარება მფრინავებისთვის იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ მათ ვერ მოასწრეს ხმელეთზე განგაშის სიგნალის გაგზავნა. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავიას სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდულ ფათაჰ ას-სისიმ პროპაგანდა უწოდა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს განცხადებას, რომ მან ჩამოაგდო რუსული ავიაკომპანიის კოგალი მავიას სამგზავრო თვითმფრინავი. BBC-სთან ინტერვიუში ეგვიპტის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტების პროპაგანდა მიზნად ისახავს რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაციას და ეგვიპტის იმიჯის შელახვას. ას-სისიმ აღნიშნა, რომ კატასტროფის გამომწვევ კონკრეტულ მიზეზებზე საუბარი ჯერ ნაადრევია.
დაუბრუნდით ჩვენ ისევ ეთერში ნინო როდონაიამ ახალი ამბები გაგვაცნო და დაუბრუნდით ისევ ლიკა ბარაბაძესთან ფსიქოლოგთან ერთად, გადაცემა გენდერული ამბებია. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა რომ შეგახსენოთ წმენდას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, საუბრობთ მოდაზე, მოდის ფესვებზე და რამგანაპირობა საერთოდ მოდის, ანუ სამოსზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში, შემოტანა და როდის შემოვიდა ქალი, ასე ვთქვათ, მოდის ინდუსტრიაში, გავიარეთ ასე ვთქვათ ბევრი საკითხი და ნაპოლეონთან ვართ მისი, ასე ვთქვათ,
ამდენი ხანი მოვდივართ,
კი მოვდივართ ხო საფრანგეთზე, ანუ ასე ვთქვათ ცენტრზე მოდის და ანუ თბილ სამოსზე უკვე და ვსაუბრობდით ბიუსელტერზე, რომელიც შემოვიდა ასე ვთქვათ უკვე როგორც ასე ვთქვათ ნაწილი სამოსის.
დიახ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ეპოქა ძალიან მალე დამთავრდა და მე-19 საუკუნეში ისევ ვუბრუნდებით კორსეტს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ხალი იყო რა ასე ვთქვათ ჩასმული რაღაცა სკულპტურასავით, მე გათავისუფლდა და მე ისევ ჩასვეს.
აჰა.
და ეს ჩემთვის რაღაცა წარმოუდგენელი იყო, როგორ შეიძლება ერთხელ დაკარგული კორსეტი ისე თავიდან.
ხო, რატო მოხდა, რა საინტერესოა, რამ განაპირობა, რაცა ითქვა, რომ და თქვენ ლიკა თქვენ თქვით, რომ რაღაც თავისუფლება, ემანსიპაცია ქალებმა განათლება მიიღეს და მაშინ გათავისუფლდნენ, ამისგან და ჩაიცვეს უფრო თავისუფლად და შემდეგ, ანუ რაღაცა როლების ცვლამ განაპირობა
ეს. კულტურა გახდა უფრო კონსერვატიული. ეს ვიქტორიანული ეპოქა, მაშინ ქალს კი არა, რამდენადაც ვიცით, როიალის ფეხებს ფუთავდნენ, იმით რომ ძალიან სექსუალური იყო იქ მოხრილი ფეხებით როიალი. და შესაბამისად ისევ ძალიან ხისტი ნორმები მივიღეთ. აგ მნიშვნელობა გაიმ მაგალითად რომანტიკულ სტილს, რომ ხალი უნდა იყოს მელანქოლიური. ეს ლიტერატურიდან შემოსული რომანტიკოსების თავზემახვეული, ასე ვთქვათ, რომ ხალი უნდა იყოს ყოველთვის ნაზი, ცოტათი სუსტი. ესეთი ჯანმრთელი მებრძოლი ქალები ითვლებოდნენ ვულგარულად. და მთელი ტანსაცმელიც ამას, ამ რომანტიკას, ისევ ეს კორსეტი, ისევ რიგიდული აქტიობები არა. ну то შემოდის კიდევ აღარ აქცა კორსეტი ცოტათი სხვანაირია ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ დაიწყეს მასობრივად ვეშაპების დახოცვა და ცოტათი მეტი სასუნთქვი საშუალება მიეცა, რომ საწყალო ვეშაპები კინა ამოხოცოს.
ანუ ვეშაპის
კორსეტი იყო, დიახ. და ასევე გამოიგონეს
ვეშაპის
კორსეტი, ვეშაპის ძვლებისგან და ასევე ინდუსტრიული რევოლუციის
შემდეგ ელასტიური და უფრო ლიკა ბოდიშ ძალიან საინტერესო თემაზე ვართ. ეკა იმერლიშვილი უნდა ჩაგვერთოს ახლა, რამდენადაც ჩვენ გოჩა მაცნობებს ხაზზეა უკვე. ეკა ფემინისტთა დამოკიდებული ჯგუფის წევრი, საპორისები დაგჭირდება. ეკა მოგესალმები, გისმის ხო ჩემი ხმა?
კი,
გამარჯობა ეკა უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ თუ გესმოდა რადგან ახლა საუბრობდით ასე ვთქვათ მოდის ინდუსტრიაზე როგორ აღიქვამდა ქალს მოდა მაგრამ ეხა მე მინდა თქვენთან ასე ვთქვათ ვილაპარაკო შემდეგ საკითხზე როგორ ერგებიან თვითონ ქალები მოდას და თანამედროვე ასე ვთქვათ მოდის ინდუსტრია რამდენად ასე ვთქვათ დიდ ხარკს ახდევინებს ქალებს გულისხმობ იმას რომ სასურველი ასე ვთქვათ მოდელები ეკრანიდან ხშირად ხდებიან ხოლმე მიბაძვის ობიექტი და ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც ახდენს ეს გავლენას ამ ნაწილზე რო ვისაუბროთ თუ შეიძლება გისმენთ ეკა
დიდი მადლობა იმავე სამები მსმენელს თუმცაც თქვენს ყველას მადლობა მოგეწყვით ერთხელ ამ საინტერესო თემას უბრუნდება რადიო თავისუფლება ყოველთვის თვითონაც მყავდა ფემინისტრიმის მსმენელობისას ერთ-ერთი გადაცემა ამ თემაზე და საკმაოდ ესეთი თემა შუმი არ ჩანს ყოველდღიურად თითქოს პოპულარიზით რომ ქალი ყოველთვის დასაცინა იყოს ლამაზი როგორც მარისაუბრობდა რაღაც მელანქოლიური მშვიდი ნაზი მაგრამ ამას რა თქმა უნდა თავისი დიდი გავლენა აქვს ქალებზე და ზუსტად ასე ვთქვათ მესამე ალღის ფემინიზმი სოფლიოს ზუსტად ასე ვთქვათ ამ თემით დაინტერესდა 60-იან წლებიდან ახლა ჩვენთანაც ნელ-ნელა სამწუხაროდ უსაფრთხოდ ინერგება ასე რაღაც ტენდენციები სილამაზი თუნდაც ხარ სილამაზის სალონები ძალიან ბევრი არის თბილისში რაც ყოველთვის ქალების საცალფე თემაც ამ კუთხით მიდის ხოლმე და ამისი გამოხატულებაა ეს რაღაცნაირად ეს ჯანმრთელობაზე რო ვისაუბროთ თვითონ ეს დიეტის კულტურა სილამაზის და თქო კოსმეტიკის ბიზნესიც საქართველოს საკმაოდ წარმატებულია და მე ახლა 90-იან წლებში ძალიან რთული რო იყო რაღაცა ბიზნესი წარმოწება საქართველოში ეგრეთებული ქსელურ მარკეტინგზე დაფუძნებული კოსმეტიკური კომპანიები საქართველოში საკმაოდ წარმატებით მუშაობენ ეს ჟურნალები როდესაც დაქვნათ ხოლმე ჩვენს მასთანდებს და როდესაც ნახულობით და შეგვიძლია რომ გამოგვეწერა ანუ ეს ძალიან საინტერესოა რომ იმ დროს როდესაც არწმუნებდა ქვეყანაში ფული და თითქმის რთული წარმოუდგენელი იყო ამ აქამდე რომ ისულიყავით ამაზე გვეფიქრა როგორ გამოიყურებოდით ქალის ეს მეტ მნიშვნელოვანი საკითხი შეიძლება და იმიტომ რომ რაღაც სისტემა არის შექმნილი ასეთი რაღაცა ну вахсно წედაპირ მე არ მერიდები ხომ პატრიარქალური რომელიც რაღაც თავის იდეალს ქმნის თავის ჩარჩოს ქმნის რომელიცაც ასეთი ხატია წარმოგდგენილი მისთვის სასათ ქმნის ქალისას და ამ ჩარჩოში ათავსებს ქალს რასაც მე მოყვება ის რომ თქო ეს ანუ მოდაში ჩვენს თავს ეს ბიზნესში ჩვენს თავს როგორც თქო დიეტის ინდუსტრიასაც როდა თქო ამაში ტრენაჟორების თქო ისინი აბები და ტაბლეტები
ტრენაჟორები ალბათ კარგი ვარიანტი ამ შემთხვევაშიც ჯანმრთელობასთან არის მაინც დაკავშირებული არის უფრო სხვა
ამაში იგულისხმება ის რომ თქო ეს თელი ინდუსტრია რა თქმა უნდა ტრენაჟორები და ვარჯიშის აქტიური ცხოვრების სტილი ძალიან სასიამოვნოა მაგრამ ქვეაზრი ძალიან ამ ინდუსტრიის გაძლიერების და ასე თქო ფერის მოკიდების რაღაცა უფრო მეტი აქცენტი და მარკეტინგი ძალიან ხშირად მიდის ხოლმე არა იმ კონტექსტით რომ ჯანმრთელობისთვის კარგი არა მიდის კონტექსტით განსაკუთრებით ქალებთან ემართებაში ხოლმე რომ ქალი უნდა ყოფილი ფორმაში იყოს და გამხდარი იყოს და ასეთი იყოს და ესეთი ზოგჯერ გამხდარია ზოგჯერ ფორმებიანი რა თქმა უნდა ესეც იცვლება დროის მიხედვით და აი ამ კონტექსტით მიდის ხოლმე მარკეტინგი ქალ მომხმარებელზე როდესაც თქვა ამ ბიზნესს საუბრობთ ამ ტრენაჟორები იქნება საბარჯიო დარბაზები იქნება თუ ასე შემდეგ თუნდაც კონკრეტით გაკეთებული მოდის ბიზნესი თქვა როგორ წარმოიქმნება ჩაიცოს ქალმა და ამ დროს ვარჯიშის დროს და ძალიან ხშირად აქცენტები არის თქვა ანუ ეს კარგად აჩენს მკერდს ან ასე შემდეგ ანუ ძალიან ხშირად ამ ჩარჩოდან გამომდინარე შემოთავაზებული ხატები არის რასაც გთავაზობენ და ამიტომ და ვიყიდოთ ამიტომ და ვივარჯიშოთ ვიდრე იმიტომ რომ თქვა ეს კარგია ჯანმრთელობისთვის
კეთილი ეკა უღრმესი მადლობა უბრალოდ საშუალება რო იყოს ასე თქვა გავაგრძელებთ ისაუბარს უბრალოდ სატელეფონო ჩართვისაც ხარვეზიანობიდან გამომდინარე შევწყვიტავ ასე თქვა ჩვენს საუბარს უღრმესი მადლობა ეკა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ეკა იმერლიშვილი ფემინისტა და მოკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ხა სატელეფონო ხაზზე გადაცემა გენდერულ ამბებში დიდი მადლობა და წარმატებები ეკას ჩვენ კი ლიკასთან, ლიკა ბარაბაძესთან, ფსიქოლოგთან გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. მოდაზე არ ვიცი ხომ არ გინდა და მე კომენტარის გაკეთება ან აზრის გამოთქმა იმასთან დაკავშირებით, რაც ეც ისაუბრა ეკამ და
დიახა, გარკვეულწილად ხდება ეს ტენდენციები მარკეტინგის ხრიკი და რა თქმა უნდა სტერიოტიპულია. Да, ზუსტად მე მაგათაც იმიტომ ვინტერესდები ამ სფეროთი, რომ მიყვარს რომ გაცნობიერებულად როდესაც ვიღებ გადაწყვეტილებებს და აი თუნდაც მასალა საიდან ჩამოდის ესეთ რაღაცები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. Да, маркетинговые фрикаби და საერთო ტენდენციები იმისთვის არსებობს, რომ სტერიოტიპულად ვიაზროვნოთ. და დიდხანს ფიქრი არ დაგჭირდეს.
აჰა.
შენ გეუბნებიან რა, ეხა მოდა შეეს და ნუ რატომე ვიქრო მეტი. ხანდახან ეს ამართლებს ხანდახან არა, იმიტომ რომ ხანდახან ეს სტერიოტიპები არის ძალიან დამაკმინებელი ქალისთვის. და ნუ მაშინ ხდება პრობლემატური, თორე მე თუ ეხა მეტი ფიქრი მინდა გამოვითავსო სამსახურისთვის და ნაკლები ტანსაცმლისთვის და უბრალოდ რაც არის მოდაში მას ყიდულობ და 500 გვერდს არ ვკითხულობ, ამაში ცოტი არაფერი არ არის, ეს ყველას არჩევანია უბრალოდ. ხანდახან ეს სტერიოტიპები ძალიან დამაკმინებელია და ხანდახან კულტურულად ძველმოდურიც კი. და თანამედროვე ქალი აღარ არის ისეთი, რომელსაც ხშირად ტანსაცმელი როგორც ქვკარნახობს, გავცდით უკვე ამ.
გავცდით რეალურად?
კი, კი. აი, მივიალთ და მოძილებთ. მოდით ამ 19 საუკუნის ბოლოს შევაჯამებ ძალიან მალე, იმიტომ რომ ეს კორსეტის გამოვლენა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კარგი იყო რომ გაქრა და მე ისე მოვიდა.
კი.
ვეშაპები გავწყვიტეთ და კრინოლინები გავცვია. Ну, ак срулаб рагац фантастур тансацмос ицмевне рагац периоди а эс ინგლისური эсис форма არის модაში და უკნიდან დუნდულებს რაღაცებს იდებენ. გახსოვთ
საპორტუმეები ქართული მასაც არის, ხო?
და ნუ რაღაცა
ჩავჭავაძეს დარეჯანი იკეთებდა ხოლმეო. ბალიშებს ერთგვარ სამ საპორტუმეს.
კი, კი, და მე მახსენდება კონკია მულტფილმი და მის დებს რო აცვიათ რაღაცები რო აქვთ უკნიდან. აი ესეთი სუნდა ყოფილიყავი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ცოტა
ანუ პროფილში ესე უნდა ყოფილიყო.
პროფილში ინგლისური ესე უნდა ყოფილიყავი და ნუ უკნიდან არ ვიცი საერთოდ როგორ ჯდებოდნენ, იმიტომ რომ სპეციალური მისამაგრებელი ნაწილი იყო. ქვემოთ რო დაშალო რეებიე ცოტ რაღაც სასწაულია. აა მე ასე იწება არტნოვო მოძრაობა და რასაც ვეძახით ლაბელ ეპოქ, ანუ ლამაზი ეპოქა, როდესაც ბევრი ფული არის საზოგადოებაში და საინტერესო რაღაცები ხდება. უფრო ქალის ტანის ფორმები მეორდება ვიდ რაღაც არქიტექტურული რაღაცები. და შემოდის საცვლები. შემოდის უამრავი ტანსაცმელი. აი ესიც რომელი ეპოქა, აი მონეს ნახატები და ქალი ვალდებულება დღეში 8 ჯერ გამოიცვალოს.
აჰა.
ტრანსობს დილს.
ყველა ქალი ვალდებულია. თუ
მეტი ქალი ვიდრე ადრე იყო.
საქმეს გააჩნია და
რა თქმა უნდა საქმეს გააჩნია. თუმცა აქ რადგან ბურჟუაზია უკვე არსებობს და კარგად არ გადგული ფესვები, მეტი ქალი ვალდებულია ვიდრე იყო მანამდე. მანამდე შეიძლება იყოს 2% მოსახლეობის. ნუ ახლა მეტია. და არის დილის კაბა, დღის კაბა, საღამოს კაბა, ბახშამის კაბა და ღამის კაბა, სხვა ჯერ სამ სპრანგ შემოვიდა. და თავისი საცვალი მოყვება კიდე ყველა ამას, აი მონეს რაც აქ დახატა, მაგათაც სუთხის კაბებია პიკნიკებზე. ცოტათი მეტი მოქნილობა, იმიტომ რომ ხახმა დაიწყო გარეთ გასვლა, სეირნობა, კონკრეტულად, ხო. და მნიშვნელოვანი ცვლილებები კიდე მე-18 საუკუნის ბოლო ნახევარში, რადგან ფული არის, განვითარდა დასასვენებელი აქტივობები, რომელმაც მოითხოვა თავისი ტანსაცმელი. ეს არის ნიჩბოსნობა, ეს არის სპორტის სხვადასხვა სახეობა, ეს არის ცურვა და მოდა გახდა იძულებული, რომ ქალს ჩაეცვა ჭალებში კაცის რაღაცები. მაგალითად ეს პიჯაკი მოტკული ამაზონკას რასაც ეძახდნენ, მანამდე კაცებს ესქოთ ხოლოს პიჯაკები. მაგალითად საცურაო კოსტუმი, მაგალითად სათხილამურო კოსტუმი, ტენისისთვის სათამაშო კოსტუმი, რომელიც ახლა ჩვენთვის სასაცილო გრძელია, მაგრამ ნუ მაშინ
ხო, წარმოუდგინლად მოკლე იყო მაშინ.
ძალიან ბევრი შემოვიდა იაპონური ჯაპონიზმი ერქვა ეს პარიზში, ძალიან მოდაში და უცებ მოხდა სასწაული და მინდა ეს კაცი დავასახელოთ, სორი, პოლ პუარე, რომელმაც 1903 წელს შექმნა გაკეთა ის, რასაც ბოლო საუკუნე მედიკოსები და ფემინისტები ვერ აკეთებდნენ, მას ქალს მოაშორა კორსეტი საბოლოოდ. და სხვა ჩვენს ეს იყო აღმოსავლური კულტურის
მაგალითი.
ამიტომ რომ ეს კიმონოები და არა ესეთი სილუეტი უწრილო აღმოსავლეთიდან შემოვიდა ეს ჯაპონიზმი, ეს ჩინური რაღაცები და ამ კაცმა თქვა რომ ტანსაცმელი არ უნდა ეკიდოს წელზე, წელი არ არის მთავარი, ამიტომ მანამდე ტანსაცმელი წელს ეჭირა, მხრებზე უნდა ეკიდოს. არ წამოვიდა რაღაცას რევოლუცია მოხდა რომ როგორ ტანსაცმელი მხრებზე უნდა ეკიდოს. და ქალი კორსეტისგან განთავისუფლდა და მას შემდეგ აღარ დაბრუნებულა. Ну, 20-იანებში ვიცით რომ საგიჟეთია და ჯაზია და ჩარსტონია და იმისთვის რომ ისე მოკლე კაპები უნდა გეცვას და პირველად შემოდის და ქალები ბევრად აქტიურები არიან, ბევრად განათლებულები არიან, მანქანა დაყავთ, ცეკვავენ, ცურავენ.
ხო, ეს მანქანა დაყავთ საინტერესო, მანამდე ცხენი მინდოდა მეკითხა, სხვათაშორის ანუ ამანაც განაპირობა, თავიდან კაბა ეცვა და სხვანაირი უნაგირი ქონდა. ან მე შემოვიდა შარვალი და ჟოკეის ასე
თქვა. დიახ, დიახ, დიახ. და ის კაცური რაღაცები.
ხო,
კაცების სამოსი. კაცურია შემოდის და პირველი ანდროგენული ტანსაცმელი არის 20-იანებში, როდესაც უცებეს დაკორსეტებული ქალის მაგიბრად, იმიტომ რომ საპირისპირო მოძრაობა დაიწყო, მოდაში შემოდის მოზარდი ბიჭი. და ქალები ცდილობენ რომ გამოიყურებოდნენ და როგორც მოზარდი ბიჭი.
ნუ საინტერესოა, ხო?
ძალი მოძრაობა გარსონ ქვია. როდესაც მკერდს იკრავენ, მკერდი არ უნდა გამოკიჭდეს, ცეკვან ჩარსტონს და არიან ერთთან ბავში. უხარიათ, ეს არის რაღაც ახალი ქალი, რომლის განვითარებას ძალიან დიდ მნიშვნელობა რატო წარმოიშვა ეს ინტერპირო მსოფლიო რო იყო ქალებს მეტი როლი მიენიჭათ სასწავლებაში და კაცებს წასულები იყვნენ და რო დაბრუნდნენ ქალებმა აღარ დათმეს პოზიციები. და სხვადასხვა ძალიან ბევრი ფემინისტური მოძრაობა მაშინ ისახება და ქალები ეთხოვენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას და ასე შემდეგ.
და იღებენ უფლებას.
მერე მოდის დიდი დეპრესია, როცა ვის რაც ვია კაცმა არ იცის, ანუ მთავარი რომ რაღაც ტანსაცმელი ქონდეს.
და მერე ეს განაპირობებს მოდას.
და მერე მოდის მეორე მსოფლიო ომი, როდესაც აი ძალიან ფუნქციური ტანსაცმელი გაცვია. ჯერ ერთი პარიზი ოკუპაციის ქვეშ და ყველა მოდისახლე იხურება. და ამერიკა ლიდერობს ტანსაცმლის კეთებაში პირველად. ანუ და სუპარიზი იყო. და არა გაქვთ ფუფუნება, რომ ქონდეს ბევრი მასალა, ბევრი მატერია. და ქალებს და კაცებს თითქმის ერთნაირად ცვიათ. თუ გაიხსენებთ ამ 40-იანების ფილმებს, ეს არის რაღაცა კვადრატული პიჯაკები და მუხლებანდა ქედაბოლები. მეტყვი იქ რაღაცა 500 მასალა, რომელსაც ჩამოიწვევა აღარ არის. და შემდეგ
პატარა ინდის დეფიციტი კიდე
ხალები. ამ დროს კიდევ არსებობს კოკო შანელი, რომელმაც მოხდინა დიდი რევოლუცია მოდის სამყაროში, რადგან კომფორტული ტანსაცმელი შემოიტანა ქალებისთვის, შემოიტანა მასალა, რომელიც მანამდე მხოლოდ კაცების ტანსაცმელს ჰქონდა, შემოიტანა ნაქსოვები, შემოიტანა შარვალი, როგორც ყოველდღიური ტანსაცმლის და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ცხენზე დაჭდე ან ველოსიპედზე ველოსიპედი ატარო და
აი რამ უბიძგა თვითონ რა თავის ბიოგრაფია განამპირობებდა იმ მოდას რომელსაც მე კოკო შანელი ქმნიდა.
კი, კი, ძალიან ესეთი თავისუფალი მეამბოხე ქალი იყო და ეძებდა ახალ ფორმებს. თანხშეთა ეს მასალა არის განაცკეთებოდა კაცის ტანსაცმელი და იყო უფრო კომფორტული გადმოქონდა. და ნუ შექმნა ეს ჩვენთვის ახლა უკვე იკონური ასე თქვა ხატოვნები პატარა შავი კაბა როგორც კონცეფტი.
ხო, და ნუ ის ცნობილი პიჯაკები,
ჯიბეები. კი, კი, პიჯაკი. კი, კი. პიჯაკიც რეალურად თვლებოდა კაცის ტანსაცმელს. აი მოყვა მეორე მსოფლიო ომის დროს კიდე ერთი რევოლუცია მოხდა მოდაში, როდესაც შეიქმნა ასე ვთქვათ ალბათ ქართულად იქნება ახალი სახე. მე ვიცი რომ ამას ინგლისურად თქვენ new look. ანუ კრისტიან დიორმა თქვა რომ გვეყო ეს ისეთ მინიმალისტური ტანსაცმელი, ქალს შეუძლია იყოს ქალური, იმიტომ რომ მე აღარ არის. და შემოიტანეს ცნობილი სილუეტი, წელზე დავიწროებული და შემდეგ გაფართოებული. რომელიც ძალიან კლასიკად გახდა, ეოდრი ჰებერნს შრადაცვია და ასე შემდეგ. და ეს ქალური ნაზი ისევე სახში დავაბრუნოთ ქალები მოდა საკმაოდ დიდი ხანი იყო მოცენები რომ დაათიანებს სანამ არ მოხდა 60-იანები 60-იანები ძალიან სამყაროს ზოგადად მათ შორის ქალის როლს და არ მხოლოდ ქალის იმიტომ რომ
ან ფემინისტური ხედვით დიორი არც ისე საინტერესო გასაყვარელი დიზაინერია
არა იმიტომ რომ ასე ვთქვათ
სრულად მასკულინური ხედვა აქვს და ქალს უყურებს абсолютно хвости маскулинური ракурсით.
კი, ქალი უნდა იყოს ლამაზი. თუმცა ან კრინოლინებს და კორსეტებს კიდე გაახარობდებით. ანუ მაინც ბუნებრივ ფორმებს ემეორებს ეს კაპა, მაგრამ იმ ფორმებს რომელსაც ნუ ვიცახთ რომ უნდა კონდეს და იმაში თუ არ ჯდები, ანუ ძართო. და კიდე გაძლევს ფუნებას რომ ბევრი მატერია ატარო და ეს გამოაჩინე რომ შენ გაქვს ბევრი მატერია და იმ კაბის ქვეშ კიდე ხუთი კაბა გაცვლი. А 60-იანები ჩემთვის არის ჩემ საყვარელი ეპოქაა საერთოდ ისტორიაში. ძალიან ვარომანტიზირებ და ვიცი რომ ისეთი კარგი არა როგორც მგონია, მაგრამ ეს არის ეპოქა მოზარდები არუსმენენ უფროსებს. და ყველაფერი რაც კეთდება არის რეაქციული. მათ შორის ტანსაცმელი აქ იქმნება მინიკაბები, რომელიც ნუ ეხაც არ გვაცვი ეგეთ მოკლე. აქ იქნება რაღაც ენდი ვორჰოლის პოპ არტის გავლენით რაღაცები. აქ არის ხელოვნება 60-ში. არის უფრო 70-იანებისკენ, აი ფილმებში თუ გაიხსნებთ რაღაცა ფუტურისტული ტანსაცმელი გეგონება ჩვენ გავფრინდით კოსმოსში და იქ გვაცვია. კოსმოსური ოდისია გაიხსენეთ. და ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიპი მოძრაობა. ანტივიეტნამური მოძრაობა და თქვენ ნახავთ რომ მოდას ახლა უკვე სუ ამერიკულ ემებსაც აქვს და უკვე არა ფრანგულში თუმცა საფრანგეთს აქვს მაღალი მოდის როლი
კი ნუ ამას ვერ დაკარგავს ვერასდროს დღემდე ასეა
მაგრამ ეს არის რაცია მასებს
რა წუთი გრჩება და გავითვალისწინოთ
ხო ვაიმე და აი ამ 60-იანების მერე ტანსაცმელს უკვე სულ სხვა როლი აქვს. 70-იანებში მასა იცმევს მასისტვის გაკეთებულ ტანსაცმელებს. შემოდის ჯინსი. კი. და ტანსაცმელი ხდება ბერორდ უფრო ხელმისაწვდომი და ნაკლებად ფუფუნება. და ძალიან იმიჯნება, რამაცვია მე ყოველდღურად და რას ხედავ მე პოდიუმზე. და ეხაც გამიჯნულია, იმიტომ რომ ტრენდები კი შემოდის პოდიუმიდან, მაგრამ ის მე ითარგმნება ყოველდღურ ტანსაცმელში, ჩვენ ზუსტად არავინ თუ არ დავდივართ რაღაც მაგალ
ხო, წეულებებზე
არ ხო. და ეს ყველაფერი არის 60-იანების, 70-იანების დამსახურება, როცა ხალხმა აიმაღლა თავიანთ უფლებებზე დაიწყეს საუბარი და მათ ჭირდებოდა საპროტესტო ტანსაცმელი. მთელი ეს ჰიპი მოძრაობა ის იცნობს ეს ეთნიკურ ტანსაცმელებს, ინდურ მოტივებზე, ამერიკულ მოტივებზე. საჩეს ეხა არის ძალიან მოდაში. ეს ბოჰემური სტილი, ეს ესე ჩამოკიდებული ეს ხო
ინდიელების.
კი, 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 კი. და მას შემდეგ მოდა იწრება ძალიან სტრაფად. ნუ 80-იანებში იყო ეს ქალები, რომლებმაც დაიწყეს ოფისებში მუშაობა და ამიტომ დაჭერდათ კოსტუმი. და ზოგადად ფორმა დაიკარგა ქალის და ნუ ესეთი კვადრატულ ხრებიანი დიდი ტანსაცმელი აცვიათ. на 90-იანებში თა იყო თავის მიმართულებები აი ეხა რაც მე მაცვი მაგალითად 90-იანებში ზეგავლენით ეს დიდი სახელო რომელიც კადმოსულია გრანჯი არის მოდაში კურტ კობეინის გავლენით ჯინსები მაგრამ ზოგადად ის რო შენ ტანსაცმელი გაცვლი დიდი ხანი ეს აღარ არის და ეხლა წესით პოსტმოდერნულ სამყაროში ვცხოვრობთ და ძალიან მალე იცვლება ტრენდები, ანუ ესე რომ ვთქვა, რომ ეპოქა.
არა. აი, ზოგჯერ ერთ წელიწადში სამი ეპოქა იცვლება ხოლმე.
დიახ, და როგორც პოსტმოდერნის ახასიათებს, ხდება გასულ ეპოქებზე აპელირება.
კი.
ანუ მაგალითად, რაღაც პერიოდი იყო ისე ფლეპერები და მე-20 საუკუნის 1900-იანები.
კი.
ეხა 80-იანები იყო ძალიან 80-იანები 90-იანის ეს ნეონის ფერები და რაღაცები გადავიდა. ეხა ეს ძალიან დიდი დასაცმელი. ანუ ყველაფერი რაღაცაზე მიუთითებს, რაც აქამდე იყო. წესები ნაკლებია. წესით.
ხო.
და როლები არის უფრო მეტი.
აჰა.
იმიტომ რომ შენ შეიძლება იყოს სპორტული ქალი, შენ შეიძლება იყოს ოფისის ქალი, შენ შეიძლება იყოს ლამაზი ქალი, ანუ წესით მეტი არჩევანია.
ხო, ანუ ლამაზი ქალი იყო, ხო, ცოტა ისე მომხდა.
ანუ იცით როგორ ვიძახე სტერეოტიპებზე.
სტერეოტიპულად ლამაზი ქალი.
კი, კი, სტერეოტიპულად. ანუ ეს და ძალიან ჩქარა იცვლება სტერეოტიპები, იმიტომ რომ ჯერ იყო ძალიან გამხდარი ქალი ქალი. მერე იყო კერტიანი ქალი ქალი. ეხა არის რაც დიდი განადგი. ანუ და ამიტომ მე მგონია დღეს როგორც არასდროს არ ღირს მიკერება რაღაცა კონკრეტულ სტერეოტიპზე.
მაგრამ დღე, ანუ იყო როცა კაცები კარნახობდნენ ქალებს და უშოთ მოდას და ასე შემდეგ. ქალები თვითონ აი კოკო შანელს თუ არ ჩავთვლით და უშოთ აქ თვითონ განაპირობებენ რაღაცა ცვლილებებს მოდის ინდუსტრიაში.
განაპირობებენ, ნახეთ როგორ. ჩვენ ასაცმელი გარკვეულწილად ბაზრის მოთხოვნილებებიდან, ანუ პირიქით არის ზემოდან ქვემოთ ბაზარში ჩამოდის მაღალი მოდა, მაგრამ პირიქითაც არის რომ ბაზარს რაც უნდა ის ადის ზემოთ. და რაც არის აქტუალური, მაგალითად მე მას 2001-2002 წელს ძალიან მოდაში იყო მილიტარი სტილი, იმიტომ რომ 9-11-ის შემდეგ. ამიტომ გარკვეულწილად ჩვენ როგორც მომხმარებელს შეგვიძლია ტრენდების მოთხოვნა და მარკეტი, ანუ ბაზარი ამას არეგულირებს. არც შეხება სტერეოტიპებს, არსებობენ ქალი დიზაინერები, რომლებიც ძალიან სტერეოტიპულ დასაცავს ქმნიან, არსებობენ კაცი დიზაინერები და პირიქითაც. უკვე აღარ არის ესეთი დაყოფა, რომ მარტო კაცი მარტო კაცურებს
ხო ქმნის და პირიქით ან თავის დანახულ ქალს ქმნის. თუმცა არის ხოლმე ესეც.
არა, რა თქმა უნდა, არის აუცილებლად. უბრალოდ ძალიან ნაკლესით, ნაკლებად მყარია. ანუ რაც უფრო ლიბერალიზმისკენ მივდივართ და ნახავთ რა იქ ქვეყნებში სადაც უფრო ლიბერალური კულტურა არის, ნაკლები ტრენდია. და უფრო კომფორტული დასაცმელიაც ხეხავს. ანუ უფრო ინდივიდუალური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე იცმევს ადამიანი. იქ სადაც ნაკლები ლიბერალიზმი არის, უფრო ტრენდულად იცმევს.
კი. ზუსტად ასე.
ნუ კულტურასაც რა თქმა უნდა თავის გაჩნია, იმიტომ რომ ხა იტალიაში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ ეს არის კულტურის ნაწილი. ისე როგორც დაუშვათ ფერწერა, დიზაინი და ასე შემდეგ და უბრალოდ როგორც კულტურაში იმას არ კარგ გავანთავენთ კულტურულ მემკვიდრეობას. და ნუ ხო, ასევე ნუ საქართველოს რო ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ არ ქონდათ ძტომა დასაცმელზე, რომ მოდა იყო რაღაცა.
ეს არის ცალკე თემა და ქართულ მოდაზე მერე ცალკე მინდა რომ ერთი გადაცემაში ვილაპარაკოთ.
ცალკე პოსტსაბჭოთაზე და საბჭოთაზე. ცალკე მერე კიდე ქართულზე.
ხო, რა იყო, რა ეცვათ ქართველებს საერთოდ და
ეს რა აცვია ესე.
ხო. მასალაზეც, ქსოვილზე და ასე შემდეგ და საიდან შემოდიოდა საერთოდ ტენდენციები, რითი საზრდოობდა ასე ვთქვათ ქართული მოდა თუ მოდა ერქვა საერთოდ იმას რაც ქონდა.
ახლა მე რაც შემოგთავაზეთ ეს უფთა დასავლური მოდელია.
დასაკვირველია.
ანუ აღმოსავლურზე საუბარი წარმოქმნა და ეს პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპა კიდე ცალკე ფენომენია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იყო შორს მიუწდომელი სასრუელი და უცებ ახლა არსებობს. ოღონდ თუ ხარის ხო? და რას უკეთებთ, რომ არასდროს არ ქონია და ეხა არსებობს.
ხო, ისედაც აი ეს გადაჯაჭულობები მე უფრო გვიან პერიოდის, როცა დაუკავშირდა ასე ვთქვათ სამყარო კონტინენტები ერთმანეთს, მერე შევიდა ერთმანეთის ასე ვთქვათ მოდის სიახლეები, აი როცა თქვენ ახსენეთ, უბრალოდ იაპონური მოდა როცა შევიდა საფრანგეთში და ასე შემდეგ. ანუ ესეც საინტერესო, აი როგორ ექსოვებოდა ერთმანეთს სხვადასხვა მიმდინარეობების, სხვადასხვა ქვეყნების. ესეც საინტერესო სასწაულია. უფრო თემა იქნება.
რა თქმა უნდა,
ხო, ხო ვერ ვარ.
ძალიან საწუთრო.
უახლოვდება დასასრულს და უღრმესი მადლობა ალიკა ბარაბაძე, ფსიქოლოგი და მოდით დაინტერესებული როგორ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ საუბრობდით მოდაზე, მოდის ისტორიაზე, მოდაზე როგორც პოლიტიკის და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნაწილზე. და ქალების მიმართებაზე მოდასთან და პირიქით მოდის ინდუსტრიის მიმართებაზე ქალებისადმი. ისმენთ გადაცემა გენდერულ ამბებს, ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ერთი საათის განმავლობაში ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ლიკას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ ლიკა და წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს მსმენელებსაც, კარგად ზანდებოდეთ.